Til málstekur háttur til tíð, þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir.
Virðulegi forseti. Mér langar hérna til þess að nota tækifæri til þess að ræða stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaðinum. Ég hafði nú sérstaka umræðu hérna inni en hún var tekin út þar sem hún þótti of lík sérstakri umræðu Bjartar Ólafsdóttur, þóttur Þingmanns. En ég tel svo ekki vera. Það hefur komið skýrt í ljós að ríkisstjórnin hefur ákveðna sér eigna stefnu í huga. Og það svo sem gott og vel, en hins vegar þá gengur það nú ekki upp að mínu mati þegar maður horfir á heildarmyndina. Ungt fólk sem við viljum helst að séu námsmenn og séu að mennta sig, og það gaman að fá hérna hæstvirtan mennta menningamálaráðherrann inn, hefur að getur haft 2,4 miljónir í tekjur ári. Og þá erum við að reikna með 930.000 krónar frítekjumark. Til þess að hafa efna því að leggja út fyrir íbúð sem kostar 25 miljónir þarf að leggja fram 3,7 miljónir. Einstaklingur sem getur bara lagt fyrir 10.000 mánuði sem bara mjög raunhæft þegar þú ert á svona lágum launum eins og stúdentar eru það tekur að 26 ár að safna fyrir útborgun. Þannig að eins og hvernig staðan núna, þegar leigumarkaðan komin úr öllu valdi, þá erum við að sjá og hvernig stefnan það kemur að hvernig námslán reiknu út meðal annars þetta frítekjumark, þá þarf að koma eitthvað sérstakt í staðin þegar við erum að tala sérstakt ungt fólk og húsnæði, sérlega það sem námslánin sem eru reiknu út fyrir húsnæði eru bundin bæði við einingafjölda, sem og einungis við stúdentagarðana. Þannig að þau eru að endurspegla ekki það sem í raun að vera á sér stað um almenna markaði. Þannig að ég tel ríkisstjórnin að vera að leggja stein í braut ungs fólks, sérstaklega þegar lítið til þess að ungt fólk hefur ekki fengið neina leiðrétting á sínum málum. Þannig að það er komin tíma til þess að hún kannski fara að sýna eitthvað, sýna á spilið þegar kemur á því að ungt fólk þarf líka að fá að lifa hérna af, eins og